Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel udeležence generalnega kapitlja bosonogih karmeličanov. Kraj, ki jih bo papež obiskal na Slovaškem, tretji del duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 24. Nedeljo med letom. Papež Frančišek je v soboto 11. septembra sprejel v audienco udeležence generalnega kapitlja bosonogih karmeličanov, ki poteka v Rimu od 30. avgusta do 14. septembra. 4. septembra so izvolili novega vrhovnega priorja, ki je postal pater Miguel Marquis Calje.
Cari fratelli,
dragi bratje,
sono lieto di dare il benvenuto a voi radunati per il capitolo generale.
Vesel sem, da lahko pozdravim vas, ki ste zbrani na generalnem kapitlju, iz različnih predelov sveta, ko predstavljate okoli 4000 bratov članov vašega reda. Moj pozdrav je namenjen tudi njim, kakor tudi menihinjam bosonogim karmeličankam in vsem članom karmeličanske družine, ki v teh dneh z molitvijo spremljajo vaše delo. Novemu vrhovnemu priorju se zahvaljujem za njegove besede, kako tudi dosedanjemu vrhovnemu priorju za opravljeno služenje. Hvala. Kapitel ste začeli pod vodstvom treh pomenljivih svetopisemskih besedil. Prvo je prisluhniti temu, kar pravi duh. Drugo je razločevati znamenja časov. Tretje pa je postati priče vse do skrajnih meja zemlje. Poslušati je temeljna drža učenca, ki vstopi v Jezusovo šolo in hoče odgovoriti na to, kar od nas zahteva v tem težkem a lepem trenutku, saj gre za čas Boga. Prisluhniti torej duhu, da bi lahko razločevali, kaj prihaja od Gospoda in od tistega, kar mu je nasprotno. In na ta način odgovoriti, izhajajoči iz Evangelija, na znamenja časa, preko katerih nam Gospod zgodovine govori in se razodeva. Poslušanje in razločevanje je v smeri nadaljevanja pričevanja, poslanstva, oznanjevanja Evangelija z besedami, predvsem pa življenjem. V tem obdobju, ko je pandemija postavila pred nas vse številna vprašanja in so padle številne gotovosti, ste poklicani kot sinove svete Terezije poskrbeti za vašo zvestobo trajnim elementom vaše karizme. Ta kriza, če v njej kaj dobrega in prav gotovo je, nas je popeljala k bistvenemu, da ne bi raztreseni živeli od lažne gotovosti. Ta kontekst je ugoden tudi zato, da lahko preverite zdravstveno stanje vašega reda in pomnožite ogen vaših izvirov. V Kristusovi šoli gre za to, da si zvest v sedanjosti in istočasno svoboden in odprt za obzorje Boga ter potopljen v njegovo skrivnost ljubezni. Karmeličansko življenje je kontemplativno življenje. In to je dar, ki ga je duh dal cerkvi po sveti Tereziji Jezusovi in svetem Janezu od križa. In zatem s svetimi karmeličani in karmeličankami. Veliko jih je. Zvesto temu daru je karmeličansko življenje odgovor na žejo sodobnega človeka, ki je v globini žeja po Bogu, po večnosti. In tega velikokrat ne razume, zato ga išče povsod. In je zaščita pred psihologizmi, spiritualizmi ali pred lažnimi posodobitvami, ki v sebi skrivajo duha posvetnosti. S to vizijo vas opogumljam, da vzdržujete povezane med seboj prijateljstvo z Bogom, bratsko življenje v skupnosti in poslanstvo, kako lahko beremo v pripravljalnih dokumentih na vaš kapitelj. Prijateljstvo z Gospodom je za sveto Terezijo živeti občestvo z njim, torej ne samo moliti, temveč iz življenja napraviti molitev in hoditi, kakor pravi vaše pravilo, in obsekvijo Jezu Kristi, torej o poslušnosti Jezusu Kristusu, in to z veseljem. Prijateljstvo z Gospodom zori v tišini, v zbranosti, o poslušanju Božje besede, kakor ogen, ki ga je potrebno gojiti in ohranjati vsak dan. Toplota tega notranjega ognja pomaga tudi prakticirati bratsko življenje v skupnosti. Le to ni le dodaten element, ampak bistven. Vas na to spominja vaše ime, bosonogi bratje. Zakoreninjeni v odnosu z Bogom, s trojico ljubezni, ste poklicani gojiti odnose v duhu v zdravi napetosti, biti sami in biti z drugimi, v nasprotju z individualizmom in pomasovljenjem sveta. Sveta mati Terezija spodbuja k stilu bratstva. Gre za umetnost, ki se je uči dan za dnem. Biti kot družina povezana v Kristusu, biti bosonogi Marijini bratje, ki imajo za zgled sveto nazareško družino in apostolsko skupnost.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Pred začetkom 34. apostolskega potovanja papeža Frančiška, ki bo potekalo med 12. in 15. septembrom, predstavljamo še zadnja tri prizorišča, ki jih bo Sveti Oče obiskal na Slovaškem. V torek popoldan se bo srečal z romsko skupnostjo v mestni četrti Lunik 9. Gre za eno izmed 22 okrožij Košic, kjer živi največ Romov na Slovaškem. Zgradnjo naselja so pričeli v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja, prvi stanovalci pa so se tja preselili leta 1978. Sprva je bilo zasnovano kot stanovanska četrt za pripadnike vojske in varnostnih sil, med letoma 1981 in 1989 pa se je tja naselilo večje število Romov. Državni svet Republike Slovaške je 1. oktobra 1990 Lunik 9. ustanovil kot ločeno mestno okrožje z lastno lokalno vlado. Danes na tem območju živi okoli 4300 Romov. Natančno število je težko določiti. Na področju infrastrukture se tamkajšnji prebivalci soočajo z velikimi težavami. Plin in tekoča voda v stanovanjih sta na voljo le nekaj ur dnevno, poleg tega pa manjka sistem ogrevanja. Zaradi neprimerne gradnje so morali več stavb iz varnostnih razlogov porušiti. In prav v tem težkem kontekstu so se Salezijanci 1. julija leta 2008 odločili, da bodo pričeli s svojim poslanstvom v omenjeni četrti. Na začetku sta bila v Luniku 9. prisotna le dva duhovnika, vendar se je z leti njihova prisotnost podvojila. Med pomembnejšimi pastoralnimi dogodki, ki so jih organizirali Salezijanci, omenimo dva. Novembra 2009 je potekal mednarodni kongres posvečen Domboskovi izobraževalni metodi preventivni sistem, ki je vključena v pastoralo Romov. Leto kasneje, 30. novembra 2010, pa je monsignor Bernard Bober, nadškof metropolit Košic, posvetil cerkev Ustalega Kristusa. Bogoslužni prostor je del Salezijanskega pastoralnega centra, ki je bil zgrajen tudi po zaslugi občine, saj je pokrila 40% stroškov. Odprli so ga leta 2012 med obiskom tedanjega vrhovnega predstojnika Salezijancev. Center je zgleden projekt integracije, pomoči in evangelizacije romske skupnosti, tvorijo pa ga prostori, kjer živijo duhovniki, telovadnica, prostor za skupinska srečanja in cerkev Ustalega Kristusa. Delo duhovnikov, katerim pomagajo tudi sestre Salezijanke in številni prostovoljci, se začne na ulici, kjer vzpostavijo stik z otroki in ženskami v naselju. Otroke vključijo v dejavnosti oratorija, ženske pa v delo v pralnici. Nato nadaljujejo s skupinskimi dejavnostmi in po približno enem letu Romom ponudijo možnost večje integracije. Mladim omogočijo šolanje, njihovim staršem pa pomagajo navezati stike z zavodom za zaposlovanje, da lahko najdejo delo. Direktor centra je pater Peter Bešnjaj, ki je svoje življenje posvetil pastorali Romov. Salezijanci so na Slovaško prišli leta 1924, njihova inšpektorija posvečena Mariji Pomočnici pa je bila ustanovljena leta 1939. Iz mestne četrti Lunik 9. v Košicah se bo Sveti Oče odpravil na bližnji stadion Lokomotiva, kjer se bo srečal z mladimi. Ta športni objekt je bil zgrajen leta 1959, sprejme pa okoli 10.000 gledalcev. Uporabljajo ga predvsem za nogometne tekme, čeprav le na lokalni ravni, saj ne izpolnjuje meril UEFA za mednarodne tekme. Zgodovina stadiona je tesno povezana s klubom Lokomotiva Košice, drugo najpomembnejšo nogometno ekipo v državi, ki je na stadionu domovala vse do leta 1997. Danes je sedež ekipe MFK Košice. Zadnjo svetomašo na slovaških tleh pa bo papež Frančišek daroval v Narodnem svetišču v Šaštinu. Zgodovina bazilike sedmih žalosti device Marije sega v 16. stoletje, ko so v majhno kapelico na razpotju postavili kip žalostne matere Božje z mrtvim Kristusom v naročju. Narejen je bil iz hruškovega lesa z območja Donave in ga je leta 1564 naročila Angelika Bakičova, žena grofa Imriha Čoborja, da bi tako izpolnila svojo zaobljubo. Plemkinja je molila k Mariji, da bi se njen mož, ki je bil zelo jezljiv, spremenil in njena prošnja je bila uslišana. Mnogi verniki so se ustavljali v molitvi pred kapelico in pobožnost do Marije je vedno bolj rasla. Potem, ko je prišlo do čudežnih ozdravitev, je bila leta 1710 ustanovljena preiskovalna komisija, ki je preučila 726 primerov. 10. novembra 1732 je bil kip razglašen za čudežnega, skrb zanj pa je bila zaupana župniku Šaština. Naslednje leto so Pavlinci, ki so nameravali zgraditi romarsko cerkev in samostan, prosili, da bi bil kip device Marije sedmih žalosti zaupan njim. Temeljni kamen za novo svetišče so položili 16. julija 1736, gradnja pa je trajala vse do leta 1760. Sredstva zanj so prispevali verniki in cesarica Marija Terezija, ki se je skupaj s svojim možem Francem I. Lotarinškim 12. avgusta leta 1762 udeležila posvetitve cerkve. Marijin kip so 15. avgusta postavili na glavni oltar. Leta 1786 je cesar Jožef II. Ukinil red svetega Pavla I. Puščavnika in cerkev je ponovno prešla pod upravo župnika Šaština. 8. septembra 1864 je nadškof Estergoma Marijin kip okronal z ročno izdelano zlato krono, ki jo je blagoslovil Pi IX. Papež Pi XI je 22. aprila 1927 devico sedmih žalosti razglasil za zavetnico Slovaške, medtem ko je Pavel VI. 23. novembra 1964 svetišče v Šaštinu povzdignil v manjšo baziliko. 6. junija 1987 jo je obiskala mati Terezija iz Kalkute, papež Janez Pavel II. Pa je 1. julija 1995 pred svetiščem obhajal sveto mašo v prisotnosti več kot 200 tisoč vernikov. Slovaška se svoje zavetnice spominja 15. septembra in vsako leto v skladu z običajem iz leta 1732 organizirajo narodno romanje v svetišče v Šaštinu. Bazilika je bila prav tako razglašena za romarski kraj Bratislavske eparhije grkokatoliške cerkve, ki se od leta 2009 devici pokloni na praznik usmiljanja Matere Božje. Leta 2017, to je po 231 letih, je pastoralno skrb za baziliko ponovno prevzel red svetega Pavla I. Puščavnika. Svetišče je bilo skozi stoletja večkrat obnovljeno, tudi pred kratkim. Freske v notranjosti so iz leta 1757.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 24. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 50. poglavje, od 4. do 9. vrstice. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal trudne krepiti z besedo. Jutro za jutrom zbuja moje uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se omaknil nazaj. Svoj hrbet sem izpostavil njim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi polili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Toda, Gospod Bog mi pomaga, zato nisem bil ponižen. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Blizu je ta, ki me opravičuje. Kdo se bo pravdal z menoj? Nastopiva skupaj. Kdo je moj nasprotnik v pravdi? Naj se mi približa. Glej, Gospod Bog mi pomaga. Kdo me bo razglasil za krivega? Glej, vsi ti bodo razpadli kakor obleka. Mol jih bo požrl. Drugo berilo je iz Jakobovega pisma, drugo poglavje, od 14. do 18. vrstice. Kaj pomaga, moj bratje, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima? Ali ga more vera rešiti? Če sta brat ali sestra brez obleke in nimata vsakdanjega živeža, pa ima kdo izmed vas reče, pojedite v miru, pogrejte se in najejte, pa ima ne daste, kar potrebujete za telo, kaj to pomaga? Tako tudi vera, če nima del, sama zase je mrtva. Pa bo kdo rekel, ti imaš vero in jaz imam dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom iz svojih del pokazal vero. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 8. poglavje, od 27. do 35. vrstice. Jezus je s svojimi učenci šel v vasi Cezareje Filipove. Po poti je svoje učence spraševal in jim rekel: "Kaj pravijo ljudje, kdo sem?" Odgovorili so mu in rekli: "Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi eden izmed prerokov." In vprašal jih je: "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" Peter mu je odgovoril in rekel: "Ti si Kristus." Zapretil jim je, naj nikomu ne govorijo o tem. In začel jih je učiti, da mora sin človeku veliko pretrpeti, biti zavržen od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, biti umorjen in po treh dneh vstati. O teh stvareh jim je odkrito govoril. In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel pretiti. On pa se je obrnil, pogledal po svojih učencih in zapretil Petru in rekel: "Postavi se zadaj za mano, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško." In poklical je množico skupaj s svojimi učenci in jim rekel: "Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi Evangelija, ga bo rešil." Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi je v tem dogodku zaznal rahlo ironijo. Jezusovo človeško istovetnost je namreč razglasil njegov božanski glas, medtem ko je na njegovo božansko istovetnost nakazal človeški glas. Kristjani smo, če smo od svetega duha prejeli maziljenje, po katerem je tudi Kristus, torej maziljeni, dobil maziljenje. Poistovetiti se s Kristusom pomeni priznati ga kot Boga človeka, maziljenega za zveličanje človeštva. Sveti Ambrož in sveti Avguštin pravita: "Napačen odnos do tega sveta ne more biti temelj za resničen odnos z večnostjo." Sveti Ciprijan nadaljuje: "Kakor tudi nihče ne more biti kristjan in se hkrati sramovati Kristusa." Misli Benedikta 16. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Trenutek, ko Jezus to vprašanje zastavi svojim učencem, ni brez pomena. Gre za trenutek odločilnega preobrata v Jezusovem življenju. Je namreč na poti v Jeruzalem, kraj, kjer se bo dopolnil osrednji dogodek našega zveličanja in kjer se bo rodila cerkev. Odgovori na Jezusovo vprašanje so različni. Še danes, tako kot tekom stoletij, ljudje, ki so na svoji poti na najbolj raznovrstne načine našli Jezusa, odgovarjajo različno. Vsi ti odgovori niso nujno napačni, vendar pa ostajajo nezadostni, saj ne dosežejo srca Jezusove identitete, Jezusove istovetnosti. Le kdor sprejme, da bo hodil za njim po njegovi poti in živel v občestvu z njim, v skupnosti učencev, ga lahko zares spozna. Tudi Petrov odgovor, ki pravi: "Ti si Mesija," in je nedvomno točen, še vedno ni zadosten. Jezus se ne pusti ujeti v človeške opredelitve osvoboditelja. Zato Petro odgovor dopolni s tem, da napove trpljenje, ki je na vrsti pred vstajenjem. Tako želi učencem pomagati razumeti, kdo on v resnici je. Trpeči Mesija, Mesija služabnik in ne nek vsemogočen politični osvoboditelj. Jezus je poslušen volji svojega očeta vse do darovanja lastnega življenja. To pa je v nasprotju s tistim, kar so mnogi od njega pričakovali. Ako mu Peter oporeka, je Jezus do njega strog. Tako pokaže, da mora, kdor želi biti njegov učenec, sprejeti, da je tako kot on najprej služabnik.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavlja Jezusa, ki na poti proti Cezareji Filipovi sprašuje svoje učence: "Kaj pravijo ljudje, kdo sem?" Odgovorijo mu to, kar so ljudje rekli, da ga nekateri imajo za ponovno oživelega Janeza Krstnika, drugi za Elija ali enega od velikih prerokov. Ljudje so cenili Jezusa, imeli so ga za poslanega od Boga, a ga še niso uspeli prepoznati kot napovedanega in pričakovanega Mesija. Jezus je pogledal apostole in jih vprašal: "Kaj pa vi pravite, kdo sem?"
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.